Huomenta päivää ja rauhaa teille kaikille. Mahtavaa olla taas yhdessä täällä koolla seurakuntana ja Jeesuksen nimessä. Ja aloitetaan ihan rukouksella tämä Jeesuksen nimessä tämäkin kokous. Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla taas seurakuntana täällä sun nimessä koolla. Ja kiitos siitä, että sä siunat meitä jokaista, jotka täällä on. Ja siunat nämä kaikki vastuuhenkilöt tässä kokouksessa tänään ja siunat Saukatin puheen ja kaikki nämä musiikit ja laulut, mitä me täällä lauletaan tänään, Isä. Ja kiitos ja siitä, että näet myös jokaisen, jotka tänne on tullut viettämään aikaa sun kasvojen edessä ja kuulemaan, Isä, sun sanasta opetusta. Ja kiitos siitä, että annat meidän kokea oikein uskovien yhteyttä, Isä, tänään oikein väkevästi ja vahvasti ja rakentavasti, Jeesus, sun nimessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sun nimi saa tulla täällä kirkastetuksi ja korotetuksi, koska sun nimi, Jeesus, on nimi ylitse muiden, niin kuin se laulukin menee, että yksi nimi ylitse muiden on nimi Jeesuksen. Kiitos Jeesus siitä, että sun nimi tänään saa tulla täällä ylitse muiden, Jeesus. Ei ole mitään muuta nimeä annettu, Jeesus, meille kuin sun nimi, joka vie taivaaseen ja pelastukseen, rakas Jeesus. Kiitos siitä, että siihen me saadaan tänäänkin turvata ja luottaa. Ja siinä nimessä me saadaan tänään rakentua seurakuntana ja yksilöinä, Isä. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan tämän koko tilaisuuden ja koko tämän sunnuntaipäivän. Aamen. Ja käydään tähän väliin läpi tätä ensi viikon ohjelmaa. Eli viikko 47 on ensi viikko ja huomenna maanantaina on kello 10 rukousaamu, tiistaina kello 10 rukousaamu ja tiistaina kello 18 on kolmi rukouspiiri. Ja keskiviikkona kello 13 Salmin seniorit ja perjantaina kello 17.30 tippii kuuron harjoitukset, soittajat kello 16.30. Ja perjantaina kello 18.30 on Israel-ilta, jossa on Pekka Sartola ja johtaa Tuomas Vuorinen ja siellä on myös kolehti Israel-työhön ja siellä aloitetaan kahvituksella se tilaisuus. Ja sunnuntaina kello 11 lähetyskokous puhuu Maria Toukola, johtaa Matti Terväskangas ja pyhäkoulussa Elina ja Miia Maria. Ja huomioidaan toi, että ensi viikolla torstaina ei ole tilaisuutta normaalin tapaan, vaan perjantaina on nimenomaan tuo Israel-ilta sitten. Ja käydän tässä nyt pienen hetken tästä ajasta mainostukseen. Eli meillä pyörii noissa kidi-illat joka toinen perjantai, niin jos varmasti jollakin on 10-13 lapsia tai lapsenlapsia, niin ei muuta kuin tuotte ne sinne joka toinen perjantai kello 18 täällä. Sinne kyllä mahtuu lisää väkeä vielä, koska meitä vetäjiä on siellä sen verran, että tilaa riittää lapsillekin vielä enemmän. Ja tuli myös tämmöinen Sofia mun vaimon kanssa ajattelin, että edetään rukousaiheeksi kaikille, että jos täällä on musiikki-ihmisiä, tai jos tiedätte musiikki-ihmisiä, jotka haluaisi palvella musiikissa, nimenomaan tuolla skideissä tarvittaisiin musiikkia, ja myös nuorteitoihin tarvittaisiin, että jos mä saan pyytää, niin muistetaan ihan yhdessä rukouksin sitten tätä asiaa, että löytyisi tämmöisiä ihmisiä, jotka palvelisivat musiikissa. Ja otetaan laulu 187, jonka jälkeen Tuomaksella oli meille info.
Rauhaa vaan minunkin puolesta. Saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös? Eero Matias Kivikangas on saanut kotikutsun. Hän on kuollut 13. marraskuuta 2019. Ja vietetään hiljainen hetki Eeron muistolle. Kiitos rakas taivaanisä siitä, että Herra, meidän veljemme Eeron usko on saanut vaihtua näkemiseksi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä hänen elämänsä aikana olit uskollinen ja armollinen hänellekin, että hän sai kohdata Jeesus sinut. Hän sai antaa elämänsä Jeesus sinun käsisi. Ja Herra, sinä tänä päivänä olet ottanut Eeron huostaasi, olet ottanut hänen luoksesi sen kautta, että hän on turvannut elämänsä sinun käsiesi varaa. Herra, me haluamme siunata Eeron muistoa ja Herra, haluamme siunata hänen omaisia läheisiä, Herra. Kiitos siitä, että sä annat Hellille voimaa. Jeesus kestää surun keskellä. Anna lapsille ja lasten lapsille voimaa kestää kaiken tämän keskellä. Herra, me kiitämme siitä, että meidän veljemme Eero, hän kaipasi jo kotiin. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet uskollinen ja vanhurskas. Ja Herra, me haluamme oikein rukoilla sitä, että se esimerkki, mitä Eero on meille uskon kautta näyttänyt, niin Herra, mekin voisimme tässä uskossa kasvaa ja aina kiinni tarrautua, Herra, sinun armoosi, sinun hyviin tekoihisi ja sinun sanoihisi meidän elämäämme. Herra, että eräänä päivänä mekin saisimme sinut kohdata kasvoista kasvoihin, niin kuin Eero on saanut kohdata. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat läheisiä ja kaikkia surevia. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet heidän kohdallaan. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen. Voitte istua tässä kohtaa. Tuo siunaustilaisuus pidetään täällä Saalemilla 23.11. kello 12, eli tulevana lauantaina. Ja tämä tytti, Eeron tyttö, mikä Anna-Maria, kun hänen nimensä oli, niin sanoi, että se on kaikille avoin. Mutta heillä on semmoinen toivomus, että kaikki, jotka paikalle tulevat, niin on toivomus nimenomaan, että yhdellä kukalla muistetaan. Eli Eero menee tuhkaukseen ja tämän vuoksi yhdellä kukalla vain muistetaan. Se siis kaikille avoin 23.11. kello 12. Ja muistotilaisuus he pitävät sitten toisaalla perheen piirissä. Eli tämmöisen toimeksiannon sain tytin kanssa, kun hänen kanssaan keskustelin, että olette todella kaikki tervetulleita Eeron siunaustilaisuuteen. Tuolla on ensi lauantaina kello 12. Mutta tämmöinen info tähän tilaisuuden alkuun.
No niin, ajattelin vähän jakaa ajatuksia, mitkä sain tuossa alkuviikosta. Jokainen täällä varmaan on kattonut joskus elämässään esimerkiksi jääkiekkoa tai jalkapalloa tai jotain muuta joukkueen lajia. Eikö totta? Ja kaikki tietää, että joukkueessa on siellä pelaajia, valmentajia, huoltajia, joukkuejohtajat ja niin poispäin. Että se joukkue koostuu useasta henkilöstä, jotka tulee eri olosuhteista ja on erilaisia tehtäviä, mutta niillä on yhteinen päämäärä. Ja yleensä ne on ne pelaajat, jotka on niin kuin näkyvillä, ja päävalmentaja, jotka näkyy sitä joukkueesta. Mutta tiedätkö, siellä on myös paljon enemmän vaikuttajia, jotka on ihan yhtä tärkeitä kuin ne näkyvät pelaajat ja päävalmentaja, jotka kaikki tarvii, että kaikki tekee työtä ja kaikkien panostus tarvii, että saadaan se paras potentiaali irti sitä joukkueesta. Ja vähän sama pätee seurakuntaakin. Täälläkin on yleensä ne tietyt henkilöt luonnollisestikin enemmän esillä kuin toiset. Mutta silti kaikki ne, jotka tekee taustatyötä tai ei muuten vaan ole niin paljon esillä kuin ne niin kuin joukkueessa pelaajat tai valmentaja esillä, niin ne kaikki tekee ihan yhtä tärkeitä työtä. Ja seurakunta, eli me, eli Kristuksen ruumis, tarvii kaikkia jäseniä, että me voitaisiin toimia omalla paikalla saadakseen kaikki potentiaali irti. Että oot sä sitten puhumassa kokouksessa, pitämässä pyhäkoulua, keittiövuorolla keittämässä, tai vaikka miksaamassa tai kolehdin kerääjä tai mitä ikinä, niin tiedätkö sä oot Kristuksen ruumiin jäsen. Ja sua tarvitaan. Ja sä oot ihan yhtä tärkeä kuin se, joka on koko ajan esillä. Ei Jumala katso, että kuinka paljon sä vaikutat suoraan ihmisiin, vaan Jumala katso sun sydämeen ja sun asenteeseen, että palveletko sä Jumalaa, vaikka se työ olisi näkymätöntä, taustatyötä. Silti sua tarvitaan, koska jokainen on pala peliä, jota Jumala rakentaa, eli tätä seurakuntaa. Että ei se jääkiekkojoukkuekaan toimisi kovin hyvin, jos huoltaja tekisi työnsä vaikka puolivalolla tai ei ollenkaan. Tai jos se joukkueen paras pistemies rupeaa puuttumaan valmentamiseen enemmän kuin keskittyy omaan pelaamiseen. Niin ei se oikein toimisi niin kuin ideaalisti se homma sitten. Koska jokaisen on hoidettava oma tehtävä hyvin. Ennen kaikkea. Oma ruutu. Oma paikka palapelissä. Oma paikka Kristuksen ruumiissa. Ja varmasti joku ei vielä tiedä omaa paikkaa Jumalan suunnitelmassa. Mutta tiedätkö, Raamattu sanoo, että jokaiselle on paikka, jokaiselle on tehtävä varattuna, jossa meidän tulee palvella seurakuntaa ja Jumalaa. Niin kuin Efesolaiskirje, voi avata kaikki Raamatusta, Efesolaiskirje 4, luvut 11-12, korjaan jakeet 11-12. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Seurakunnalle on annettu apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajaksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin eli seurakunnan rakentamiseen. Jumalan tahto ja päämäärä seurakunnalle on se, että jokainen pyhä, uskova, voidaan varustaa ja valmistaa palvelutyöhön, että seurakunta, eli meidän joukkue, lainausmerkissä joukkue, rakentuu siihen, mihin Jumala tahtoo. Ja kun nyt puhuttiin vähän seurakunnasta, niin puhutaan myös vähän yksilöistä seurakunnassa. Raamatussa sanotaan, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei pelkästään lähimmäistä, vaan myös sitä omaa itseään. Ja en tiedä, onko tässä porukassa, mutta varmasti on olemassa uskovien keskellä ihmisiä, jotka on innokkaita puhumaan lähimmäistä hyvää. Ja ne on innokkaita nostaa toisia ylös ja rohkaisemaan toisia. Mutta sitten ne saattaa vähätellä itseään, että no en mä nyt oikein tiedä, osaanko mä onko musta nyt mihinkään. Sitten on niitä, jotka herkästi arvostelee lähimmäistä, mutta itseään voi aina vähän kehua ja korottaa. On niitä, jotka sanoo, että joo, että mä tein sitä ja tätä, että se meni hyvin ja se meni hyvin. Mutta noi on vähän niin kuin ääripäät, mutta Raamattu sanoo, että niin kuin sanoin jo, että rakasta lähimmäistä. Niin kuin itseäsi. Pitää puhua lähimmäisestä hyvää, mutta pitää muistaa myös oma itsensä ja puhua itselle hyvää. Et ainakin itsellä, niin kuin, mä näen oikeasti punaista, jos mä näen, että joku vähättelee koko omia tekemisiä ja omia kykyjä. Tai jos ei ääneen, niin ainakin ajatuksessa moni painaa itseään alas, mutta miksi? Ei Jumala tahdo kenenkään vähättelevä itseään. Ja kun on tuolla Facebookin ihmeessä maailmassa, niin yksi evankelista siellä kirjoitti, että mä nyt lainaan suoraan sen tekstiä tässä. Jos puhuisit ystävillesi niin kuin puhut itsellesi, olisitteko vielä ystäviä? Itsesi haukkumisen sijaan valitse nähdä itsesi niin kuin Jumala sinut näkee. Jumala näkee rakastettuna, armahdettuna ja arvokkaana. Meidän tulee pyrkiä yksinään Kristuksen kaltaisuuteen ja tuottamaan hengen hedelmiä, joita on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Onko se iso ihme, jos me ei uskolleta astua esiin, uskolleta kuunnella Jumalaa ja totella sitä, jos me vähätellään meidän omaa arvokkuutta ja vähätellään meidän omia kykyjä. Koska muistella rohkaista toisia, muistella myös rohkaista itseä. Enkä nyt osata sormella ketään, vaan ihan näin yleisellä tasolla. Että oikeasti meidän on aika pelata yhtenä joukkueena seurakuntana. Meidän aika tukea toisia, rohkaista toisia ja olemalla myös armollisia itselle. Ja niin kuin Raamattukin sanoi, niin meidät tulisi tuntea keskinäisestä rakkaudesta. Että me rakastetaan toisiamme. Meidän pitäisi antaa sen näkyä. Me vaan kaikki miettiä, että voisiko se näkyä vielä paremmin, mitä se näkyy tällä hetkellä. Enkä edelleenkään syytä ketään, enkä osata sormella ketään, koska siihen ei ole varaa. Mutta tosiasia on se, että Jumala tarvitsee tänään meitä kaikki enemmän kuin ikinä, että Jumalan tahto voisi toteutua. Koska meidät kaikki on pelastettu palvelemaan. Ei pelastettu vain istumaan ja kuuntelemaan, vaan pelastettu palvelemaan ja meillä kaikilla on oma tehtävä. Ja oikeasti muistetaan, nähdään toisemme ja itsemme, niin kuin taivaan iskä näkee meidät, rakastettuina, armahdettuina, arvokkaina. Ja muistetaan rakastaa lähimmäistä ja itseämme. Muistetaan rohkaista lähimmäistä ja itseämme. Ja muistetaan olla omalla paikallamme niin hyvin kuin on mahdollista. Silloin me ollaan joukkue, joka saa voittoja. Seurakunta, joka rakentuu niin kuin Jumala tahtoo. Moni varmaan on kuullut, miten Suomen jalkapallomaajoukkue voitti perjantaina. Sielläkin varmasti jokainen oli omalla paikallaan. Jokainen hoiti oman tehtävän. Sitä tarvii myös seurakunnassa tänään. Ollaan vielä rukouksessa tässä. Joo, rakas taivaan Isä. Kiitos siitä, Isä, että annat meidän olla seurakunta, josta keskinäinen rakkaus näkyy, Isä. Annat meidän olla seurakunta, jossa jokainen palvelee omalla paikallaan, Isä. Jossa jokainen on rohkea ottamaan palvelustehtävän vastaan. Jossa jokainen on herkkä kuuntelemaan, mitä sä, Isä, tahdot puhua. Jossa jokainen on herkkä tottelemaan, mitä sä tahdot tehdä meidän kautta, Isä rakas. Isä, anna meidän olla seurakunta, joka loistaa ympärille sun kirkkautta, sun valoa. Anna meidän olla seurakunta, jossa jokainen yksilö muuttuu Kristuksen kaltaiseksi, loistaa Kristuksen valoa tälle maailmalle, joka on pimeää. Jeesus rakas. Oossa täällä meidän keskellä niin vahvasti, Jeesus, että sun valos kirkastuu, sun todellisuus tulee lähemmäksi. Sun pyhä henki saa virvoittaa ja koskettaa ja rohkaista, Isä, meitä jokaista, Isä, koska me ei olla mitään ilman sua, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että ilman sua me ollaan niin kuin musta hiili, joka on jo palanut, mutta ei enää valase. Mutta Jeesus, kun sä oot meidän kanssa, niin me ollaan niin kuin hiili, joka on nuotiossa, joka hehkuu valoa ja loistaa sitä ympärilleen, Jeesus rakas. Kiitos siitä, että sä oot hyvä ja sä oot kaikki valtias, Jeesus. Ja Jeesus, sun nimi on nimi ylitse muiden, Jeesus rakas. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä näet myös, jos täällä on joku, joka ei vielä oikein tiedä omaa paikkaansa, tai on epävaran siitä, tai ei uskalla astua esiin, Isä. Ja kiitos siitä, että sun sana sanoo, että jokaiselle on paikka. Niin Isä, anna siihen sydämeen tulla varmuus siitä, että sä näytät sen tien, sä näytät sen paikan, sä osoitat sen paikan, Isä, missä meidän tulee jokaisen omalla taholla palvella, Isä rakas. Joo, kiitos Jeesus siitä, että mä saan vielä pyytää Saukarin opetukselle, Isä, sun siunausta ja että se pyhä henki kirkastaisi sen meille jokaiselle, että me saataisiin ottaa se käytäntö omassa elämässä, Isä. Kiitos siitä, Jeesus, että sun nimi on, sun nimi on voitto. Sun nimessä on voitto. Kiitos Jeesus siitä, että Se jäät siunaamaan meitä, jäät varjelemaan meitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Ja otetaan, ennen kuin Saukat tulee opettamaan meille sanasta, niin otetaan tähän laulu 279, jonka aikana kerätään myös kolehti. Ja tämän laulun jälkeen sitten Saukat saa tulla jakamaan meille sanasta.
Hyvä, eikö niin? Kiitoksia, että sain tulla täällä. Kiitoksia pastorille ja kiitoksia vanhemmistovelille ja seurakunnalle. Kelihän oli erikoinen ja sain kokea Jumalan armo. Ehkä 20. Matti velille mä sanoinkin 20. vuodessa ensimmäisen kerran, että Jumala pystyy pelastamaan ojamennosta. Joku enkeli tuli, siis sakea, lunta ja pimeä, ei valokaan auttanut, vielä huonompi. Mutta kiitos Herralle, tässä ollaan ja Herra aina varjelee. Herra aina varjelee ja auttaa sinut, minut sillä tielle, johon hän on meitä tarkoittanut. Ja mä oon rukoillut, kuten varmasti vanhemmistoveli täällä ja seurakuntakin on rukoillut joka sunnuntai puolesta ja muuskin tästä, että mikä Jumala haluaa puhua meille yhteisesti ja myöskin samaan aikaan henkilökohtaisesti. Pyhänkihän on se, että pyhänki puhuu seurakunnalle kollektiivisesti myöskin kaikille yhteensä, mutta samaan aikaan hän tietää, mikä on Antin tarpe, mikä on tämän velin tarpe, mikä on Matti velin tarpe. Hän samaan aikaan tiedä. Ja se on yksi asia, mikä on niin kuin salaisuus. Että miten hän voi tiedä samaan aikaan. Hän pystyy koko seurakunnalle puhua, mutta hän pystyy puhua myöskin henkilökohtaisesti sinulle. Ja me on saanut sitä armoa, että me rukoilen nöyrästi, että Herra voisi puhua minulle ja minun kautta pyhänkin voisi puhua myöskin sitten seurakunnalle. Ja täksi päiväksi on ollut vähän monipuolinen opetusta ja mä nyt katson mihinkä Jumalan henki vie. Niin miten Jumalan henki, pyhänkin puhuu, että seurakunta tänä päivänä täällä meille Pietarsaaressa, Jakobstadissa tarvitsee panna mieleen, että me emme pysty olemaan samaa aikaa menneisuudessa tässä päivässä. Ja tulevaisuudessa emme pysty olemaan. Meidän pitäisi elää tämän päivän. Ja pyhänkin antoi ihan kaunis sanoilla, että tällä tavalla eilisen epäonnistumiset ja huomisen huolet ei seurakuntaa tarvitse. Tällä hetkellä täällä istuu montakin ihmisiä, pyhänkin näyttää, että on varmasti sulle jotakin, mikä on 10 vuotta, 5 vuotta, pari vuotta tapahtunut. Ja vihollinen edelleen tuo sitä mieleen, ja se, koska se on epämukava. Sama aikaa sulle on mielessä, mitä pitää tehdä huomenna. Eläke on tulossa tai lapset ovat kasvamassa ja ylioppilasjuhlat ja kaikki. Ja sä oot huolissa niistäkin asioista. Sama aika kaksi, mutta kolmas asia on se, mikä sinä olet tänään. Ja Jumalan henki haluaa, että sinä elät tänään, tämän päivän. Sä oot antanut ne huolet, epäonnistumiset Herralle, koska me kaikki tiedetään, että me monesti epäonnistumme. Onko kuka minun lisäksi? On. Me epäonnistumme, mutta meidän e-Mattiveli pitää elää niistä epäonnistumisessa, eikö niin? Meidän ei tarvitse elää. Ja vihollinen halva. Vihollinen veli halvaa, että me elämme edelleen siellä epäonnistumisessa. Ja sen takia pyhänkin sanoi, että Herra haluaa vapauttaa sinut ja minut näistä epäonnistumisesta. Ja tämä olisi yksi aihe. Ja sitten, mä en tiedä, pystynkö käsittelemään kaikki nämä kolme, mutta sitten toinen aihe, mikä, no näille on itse asiassa, näille jokaiselle tuossa äskeisen aiheessa on selvästi Matteus 6:31-34, Luukas 10:41 ja Johannes 4:1-29 epäonnistumuksista. Nämä kaikki puhuu suoraan Raamatusta. Ja toinen aihe on, mitkä taistelut nykyseurakuntaa kohtaa Suomessa. Tämä on se toinen aihe, johon pyhänkin sanoo, keskustelet vähän, selität, mitkä taistelu tällä hetkellä seurakunta, ei Suomen yhteiskunta. Suomen yhteiskunta on erikseen, mutta me seurakuntana, me olemme erikseen. Mitkä taistelu on tällä hetkellä Suomen seurakunnassa menossa? Me kaikki tiedetään, että Paavalikin kirjoittaa Efesolaisille 6:12 ja hän sanoo, meidän taistelu ei ole liha ja verta vastaan, mutta se on pimeyden voimien vastaan. Se tarkoittaa, että vaikka nuori veli Antti halva tai ei, taistelu on. Kysymys ei ole halvaako vai ei. Ja meillä pitäisi olla selkeästi tietää, esimerkiksi nuori Kristina, nuorten lasten kanssakin pitää, ja sitten tietysti Tuomas pastorin kanssakin jollain tavalla pitää pärjätä. Mitkä taistelut tämän päivänä seurakunta ja varsinkin kristitty perhe tällä hetkellä, mikälaista taistelussa on? Eikö olisi hyvä tietää? Tämä on se toinen aihe, ja mä en nyt katso, että mihinkään pyhänkin mä Antille on sanonut, että opetuksellehän pitää olla varattu aika, ja Antti sanoi, että ei se haita, käytät niin paljon kuin haluat, no ei sillä suora sillä tavalla, mutta kuitenkin mä pyrkin, että oikealla ajalla te pääsette lähtemään. Tämä oli toinen aihe. Kolmas aihe. Saattaa olla, että pyhänkin no tuo sitten nämä kaikki, jollain tavalla nämä kaikki kolmas aihe. Mutta kolmas aihe, mikä pyhänkin sanoo, minulle nimittäin harvoin on tapahtunut. Tämä on harvoista ensimmäisen kerran, että kaikki kolme, pyhänkin jopa sanoo, että selittelee kaikki kolme aihe kuitenkin. Ja sitten hän johtaa. Ja kolmas aihe on seurakunnan ja kristittyjen identiteetti Kristuksessa. Ja kysymys kuuluu, onko se hukassa, onko se heikko vai hajallaan. Sinun ja minun identiteetti Kristuksessa. Nimittäin Kristuksessa identiteetti on hyvin tärkeä samalla tavalla kuin, no mä käytän nyt Tuomaksen esimerkki, kun ei kuule täällä. Kuuluuko alakertakin? Kuuluu. Se kuuluu. Esimerkiksi Tuomas on seurakunnan pastori. Tuomas on uskovainen. Ja Tuomas on isä. Ja Tuomas on myöskin aviomies, aviopuoliso. Ja nämä kaikki vaikuttaa Tuomaksen identiteetin. Ja kaikki vaikuttaa, että jokaisessa tämän osa-alueella pitäisi mennä oikein suhtkot huviin, jotta Tuomas voisi omaa elämän tarkoitusta elää ja myöskin palvella Herra. Herran palveleminen on eri asia kuin elää Kristuksessa oma elämän tarkoitus. Ne on kaksi eri asiaa. Siis se identiteetti isänä, kun mulla on kaikki nämä virkat, mikä mä äsken Tuomakselle sanoin tai annoin. Siis kaikki on nämä. Identiteetille on tärkeää, että minä ja Tuomas, me elämme hyvänä aviopuolisona, hyvä suhte meidän vaimojen kanssa. Ja me ruokimme hyvää panostaa siihen identiteettiin, mikä meille on. Mutta jos emme käyttäytyy oikealla tavalla, se identiteetti kärsi. Ja sitten vaimoni Helena ja Tuomaksen suhdesta Kristiina huomaa. Se on Kristiina Karoliina. Amen. Se identiteetille on niin tärkeää, mutta samalla sitten isänä pitää käyttää sitä identiteettiä lasten kanssa. Ja se identiteetti sitten vahvistuu. Mutta jos joku osa-alue kärsi, Kristuksen palvelu kärsi. Ja samaten oma elämän tarkoitus kärsi. Ja sen takia tämä elämä on monimutkainen juttu. Ja nämä nyt on kolme aiheita ja ei meidän tarvitse äänestää, koska seurakunnassa, mä olen sitä mieltä, että seurakunnassa on Pyhä Henki, joka päättää, ei äänestämällä, että mikä aihe nyt otetaan. Eikö niin? Sinulle ja minulle on tärkeää, ja yksi johdatus on se myöskin, että meidän pitää tietää, mä luen Paavalin ensimmäinen, no luetaan vaikka tuo Pietarin ensimmäinen kirje, 3. luku ja 15. jake. Pietari puhuu seurakunnalle seuraavasti. 1. Pietari 3. luku 15. jake. Ja mulle on siis Raamattu kansalle. Siitä lukee seuraavasti, vaan pyhitäkää Herra Kristus sydämessänne. Pyhitäkää sydämessänne Herra Kristus. Ja se periaatteessa tarkoittaa, että sydän on täys Kristuksella. Ja silloin kun sydämessä on Kristus, sitten viholliselle ei ole mahdollisuus vaikuttaa sen sydämen. Ensiksi tehkää tämä ja sitten olkaa aina valmiina valmiita vastaamaan kaikille, jotka pyytävät teitä perustelemaan toivone, joka teille on. Ja periaatteessa se tarkoittaa, että se on täällä meille seurakunnassa, mutta seurakunnan sisällä Antilta tai keneltä tahansa ei tarvitse paljon kysellä, millä sä perustelet omaa Kristuksessa toiveita. Miten sä perustelet? Täällä ei lähes kaikki, kun ollaan pelastuneita, me tiedetään. Mutta se on se ulkona, seurakunnan ulkopuolella tai mediassa, lehdistössä, työpaikalla, kaupakeskuksessa, siellä on porukka, jotka tarvitsee tietää, miten sinä perustelet sitä toivoa, mikä sinulle on Kristuksessa. Nyt tilannehän on se, no joo, kiitos. Tilannehän on se, että joo, kiitos pyhänkin. Siis tämä on se Raamattu. Raamattu kansalle voi olla muitakin käännöksiä. Ja onko se Shaukatin käsissä tai Antin käsissä tai Matti Velin käsissä, kenen tahansa käsissä on, sinä et voi perustella toivoa ateistille pelkästä tällä. Ei. Ateisti ei usko Raamattu. Vaikka sisko, kerropas nimesi, sä et ole Kristiina ainakaan.
Ei, Kaija.
Ja vaikka olisi Karoliina, ja Karoliina sanoo, että tiedätkö, me todistan sydämessä, että Jeesus elää tässä, ja mulle on täys toivo. Se on totta meille täällä seurakunnassa. Ateistille ei ole. Kaija sisar samalla voi tehdä, mutta ateisti ei usko tähän hommaan. Ja nyt Pietari kirjoittaa, Antille pitää olla vastaus näille ateistille myöskin, että sä voit perustella, miksi sä toivot Kristusta, miten sä toivot Kristusta, millä sä perustelet. Haluatko kuka tämmöistä lääke saada? Muutama. Joo, hyvä, kiitos. Siis tälle ensiksi kreikakielessä Pietari käyttää sanaa, silloin kun se käyttää sanaa vastakaa, se sana Pietari käyttää apologetika. Apologetika tarkoittaa, mikä Pietari siihen käyttää tuo sana, ja se tarkoittaa vastataa, perustella oma tavoite kokemusta toisille tai vastata heidän kysymyksiin. Ja tämän nyt, jos me mennään meidän yhteiskunta tällä hetkellä Suomessakin on mennyt niin, että nuku-yhteiskunnassa ei ole sama asia silloin, kun Matti-veli tai tämä veli, joka säästi, olitte nuoria, tai nämä velit täällä, olitte nuoria. Tilanne 50-60 vuotta taakse oli vielä erilainen kuin tänä päivänä. Ihmiset ei luota, ketä ei. Tällä hetkellä enemmänkin on esimerkiksi Friedrich Nietzsche 1880 kirjoitti yksi kirja, ja sen kirjan nimi edelleen löytyy on God is dead. Jumala on kuollut. 1880. Ja sen jälkeen on tullut Freud, Sigmund Freud ja Carl Jung ja sitten vielä Darwin. Nämä kaikki kun uudistetaan, sitä enemmänkin on kehitysoppi ja New Age, kaikkia mikä tällä hetkellä meidän maailmassa on. Ja meidän, mä haluaisin kertoa sulle se, mä uskon, että se pyhänkin toi mulle, että okei, avaa se tämän mieleen, että meidän täytyy tietää, mikälaisessa yhteiskunnassa elämme. Ja mikäli emme tietää, missä ympäristössä elämme, meille on vaikea vastata niiden ihmisten kysymyksiin, jotka heille on. Ja tämä apologetiikka käsitellään 2-3 eri tavalla. Ja yksi on se, että onko se lähestymistapahan on 10 käsku. Ja me kaikki tiedetään, 10 käskussa on vain 3 minun suhteen Jumalan kanssa, loppu 7 on minun suhteen ihmisten kanssa. Ajatelkapas, Jumalalle oli niin tärkeä. Ja nämä kaikki 10 käsku käsittelee moraalia. Nyt ei tarvitse mennä lukemaan, kun kaikki me tiedetään. Ja moraalikäsite, jos nyt tässä vaikka sanotaan, että täällä joku istuisi ateisti ja hän väittää, että Jumala hän ei ole olemassa, nimittäin kirja hän kirjoitettiin 1880, Jumala on kuollut. Mutta samaan aikaan, kun tämä ateisti näkee, että Intiassa oli tsunamia. Ja sama ateisti, kun näkee tämmöistä hirveätä tapahtumaa, ensimmäinen kysymys se tekee, se oli paha. Mikä taas mekin sanotaan, se oli paha. Ja toinen kysymys helposti ne tekevät, missä oli Jumala. Me tiedetään, missä Jumala oli, mutta heille ei ole tietoa. Ensiksi heille pitää sanoa, mikä teille kuuluu, että te haluatte tietää, missä Jumala oli. Teidän mielessähän Jumala ei ole edes olemassa. Ja toinen asia on, silloin kun käsitellään moraalikäsite, jo se, mikä on tsunami tapahtunut Intiassa, jos se on paha, automaattisesti ateistikin myös sanoo, että on olemassa myöskin sitten hyvä. Oletteko vielä mukana? Ja mikäli ateisti uskoo, että se on olemassa paha ja hyvä, ja se paha ja hyvä sekä kristillisen filosofian, mikä mä tällä hetkellä nyt jakan teille, kristillisen filosofian ja teologian ja myöskin apologetiikan mukaan, se on moraalikäsite. Hyvä ja paha on moraalikäsite. Ja nyt tälle, vaikka olisi arvokas henkilö, joka sanoo, että hän ei usko Jumalaa, miten te voitte perustella Jumalan olemustaakin ja miten teidän uskon toivonne voitte perustella. Hänelle voi sanoa, jos sinä uskot, hyvä ja paha on olemassa, joo, ja he uskovat, on olemassa. Sitten hänelle voi sanoa, että onko sulle tietoa, että hyvä ja paha on moraalikäsite. Ja hän joutuu sanomaan, kyllä se on moraalikäsite. Seuraava kysymys kuuluu. Karolina voi kysellä heti häneltä tai Kaija Sisar, sanopas minulle nyt sitten, että se, mistä se moraali on tullut. Moraali, hyvät siskot ja veljet, ei ole tullut kehitysopista. Se ei tullut Darwinista. Se ei ole syntynyt pelkästä räjähdyksestä. Moraali on käsite hyvä ja paha. Ja sekä hyvälle on oma lähtökohta, että pahalle on. Mutta ennen sitä meillä on tieto, että pahan luoja on saatana. Mutta jos hyvä moraali on, sen alkusaaja on ainoastaan Jumala. Nimittäin, jos Jumala, tämä sama Nietzsche, joka 1880 kirjoitti kirje Jumala on kuollut, sama sen jälkeen joutuu itse lausumaan ja sanomaan, mikäli Jumala olisi kuollut, meille jää niin suuri tuhjo, minä en tiedä, miten sitä voisi täyttää. Psykologi. Jos Jumala olisi kuollut Suomessa, täällä on niin suuri tuhjo, että ei edes helluntailaisina me tiedetään, mitenkä sitä pystyisi täyttämään. Ei. Tämä maa tällä hetkellä on pystyssä, koska täällä on uskovia. Ne on kirkkopiiristäkin, ne ovat vapakirkostakin, ne on muitakin, mutta ne ovat helluntailaisia. Ja kun tämä elämä suola on täällä olemassa, sen takia tämä yhteiskunta vielä, vaikka paljon paha tapahtuu, tämä yhteiskunta on vähän eteenpäin menossa kuitenkin. Tämän verran halusin, että miten me voidaan vastata, mutta sitten mä kerron sulle, siis tämä tilanne tällä hetkellä, mikä on. Ja tämä on totiden mukaan, tässä ei ollut Karolina, täällä on joku muu äiti. Äiti vie nuoren kapinoivan pojan pastorin luo, eikä ollut se Tuomas, se on joku toinen. Se on kapinoven ja se luo pastori luo saadakseen vähän apua. Pastori kyseli, siis ihan, meillä on tuollakin istu pastori, ehkä kokenut pastori, kyseli tästä nuoresta pojasta. Ajatteli, miten me saadaan suoraan oikealla tielle tämä poika. Ja pastori kyseli pojalta, tiedätkö poika, missä Jumala on? Pastori ajatteli, että se varmasti sanoi, että sehän on mun sydämessä ja se on kaikkialla ja sinut näkee minua. Tiedätkö poika, missä Jumala on? Poika oli vähän aikaa hiljaa, sanoi, odota. Juoksi ulos ja puhui veljelle. He ovat hukkaneet Jumala ja nyt kysyvät minulta, missä hän on? Tässä se, tämänkaltainen yhteiskunnassa me elämme. He ovat hukkaneet Jumalaa ja kyselevät minulta, missä hän on. Ateistit kyselee, mutta monta kertaa käytännössä jopa uskovaiset myöskin kyselevät, missä hän on. Tietysti vaikea aikaa tulee silloin, kun on tiukka paikka, kärsimystä on. Taivas on jossakin, mutta pilvi on niin suuri, et huomaa, et pääse edes näkemään sitä taivastakaan. Ja sitten tuntuu monesti, missä sä oot? Että kärsinkö mä vaan uksin? Hän on edelleen olemassa, se on vain, että tilanne on se, välillä hän sallii, että tilanne tulisi, että me luotamme hänen ilman, että me näemme hänen suuruutta ja valtaa ja voimallinen käsi. Ja tosin ihmisinä, Antti, kuten minäkin, me toivomme nopeasti sinä tulit ja autat ja pääsin tästä pois. Mutta hän edelleen sanoo, olkaa vähän hiljaa, luotakaa minun, teidän heikoudessa minä olin vahva. Silloin kun sinä olet heikko, hän on vahva. Okei, tämä on se yhteiskunta, jossa sä elät. Ja miele itse asiassa seurakuntana, ja varsinkin, mä sanoisin varsinkin helluntailaisena, meille vastuu on paljon, paljon siinä, että me pystytään eteenpäin viedä tämä sana, mikä Jumala on antanut meille. Ja se tapahtuu rukouksen kautta. Me kaksi asiaa, me ajattelimme, kerron teille, että voitte rukoilla Suomen puolesta. Tuossa Antin lukemaa Jumalan sanansa, Paavali kirjoitti, apostoli Paavali, Efesolaisille 4. luku 11 ja 12. Me on pitänyt TV7:lla sitä opetusta varmasti 3 eri jaksoja samasta aikoina. Ja sitten siinä lukee myöskin, yksi virka on, seurakunta on saanut profeta, eikö niin? Ja varmasti sä tiedätkin, että se on Jumalan sana. Hän antoi toiset apostoloiksi, toiset profetoiksi, sitten tulee opettajat, sitten tulee evankelistat ja sitten tulee pastori. Kaikki. Ei tarvitse lukea, mutta te muistatte kaikki ulkoa. Hän antoi. Ja me on menossa tällä, tai Pyhä Henki on menossa tällä se, että me muistetaan, seurakunnassa on yksi tärkeä tehtävä pastorin evankelistan lisäksi, että seurakunnassa on profetaalisuus. Eikö niin? 2018 elokuun 10. päivä Jumala antoi profetaalinen sana ja se profetaalinen sanan oli niin vahva, että mä itsekin sääkäytyin ja mä on tuon sulle esille, saattaa olla, että joku on lukenutkin siellä TV7 sivuista. Ja mä tuon sulle vähän rukousaiheena, mutta samalla se, että se mikä Jumala puhuu, kun on Jumala puhunut, se tulee tapahtumaan. Mutta jos itse joku puhuu, sitä on kysymysmerkki. Kun Jumala puhuu, se tulee tapahtumaan. Tämä profetia puhuu tulevan hallituksesta. Ja mä luen ihan, ei kokonaan, mutta vähän. Ja profetian päivä oli 10. päivä elokuuta 2018. Nyt elämme 2019. Ja aiheena on täällä vainot, luopuminen, herätys. Tämä on luettu syyskuun puolella, vai olisiko lokakuun puolella tuolla TV7 viime vuonna. TV7 rukous- ja paastopalvelussa. Ja tämän puhuu tulevan hallituksesta. Pyhä Henki näytti. Tässä se on teksti. Pyhä Henki näytti, että seuraava Suomen hallitus ja eduskunta tulevat olemaan pahempia kuin aikaisemmat mitä tulee kristin uskon, Jumalan sana, juutalaisiin ja Israelin, on aikaa kristityön rukoilla vakavasti ja uhdessa. Kristityä tullaan vainoamaan avoimesti valtapitäjän taholta. Okei? He tulevat tekemään lakeja ja säädöksiä, joiden kautta vaikutetaan Jumalan sanan totuuden julistamista. Vain rukouksen kautta kristityt voivat selvitä tästä ajasta. Voimme kuitenkin rukoilla, että sellaista hallitus ei muodosteta, okei, mutta rukous ei ole riittävästi, sellaista hallitus on muodostettu. Onko kenelle tieto? Tämä minä haluaisin, Matti veli, sanoa sen takia rohkaiksen meitä, että tämä on tullut silloin, kun meille ei ollut edes ehdokas asetelma tehty. Tämä profetia on julistettu, ei voi silloin veli tietääkään, kuka tulee olemaan pääministeri tai sisäministeri tai ulkoministeri. Ei, tämä on julistettu silloin jo. Ja se löytyy vielä arkistosta. Nyt mä kerron teille ihan pikaisesti. Mä haluan vielä pari muitakin asioita käydä pikaisesti. 135-sivuinen hallitusohjelma oli tälle hallitukselle. Ja ennen kuin tämä hallitus antoi, mä olin kiinnostunut sitä, että pitää lukea nyt, mitä se on. Se tuli ja sitten kävi tarkistamaan. 135-sivuista löytyy myöskin asioita, joka koskee kristinuskoa. Ja tällä sanotaan, tuetaan tasa-arvoista vuorovanhemmuutta, mahdollistetaan lapsille 2 tasavertaista osoitetta. Etukäteen sanotaan, että kyllä avioero pitää tulla. Etukäteen. Lailla sanotaan 2 osoite. Sitten toinen. Säädetään itsemääräämisoikeuksia kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Silloin kun meille syntyi lapsia, ei tarvinnut vahvistaa. Minä tiesin ja Helena tiesi, mikä se on. Nyt vahvistetaan, koska tällä hetkellä pastori istuu siellä. Pastorikin tietää, tällä hetkellä sanotaan ehkä näyttää tuttolta, mutta se ei ole tuttu, se on poika. Lailla tämä sen takia, että profetia on tullut, tässä on ohjelmassa. Sitten kolmas asia. Sukupuolen voi hakemuksella korjata täysikäinen henkilö. Siksi nyt pitää sukupuolta korjata vielä. Matti veli, mä haluan kunnioittaa meidän hallitusta ja meidän maata, mutta minun ja Matti velin pitää tietää, missä elämme. Missä ajassa me elämme. Ja tämä on meille tieto, jota me voidaan veli rukoilla. Neljäs asia. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisesta luovitetaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta. Meille on tällä hetkellä laki meitä poikia. Pojille annetaan henkilötunnus eri tavalla kuin tytöille. Sitä luovutetaan johtuen siitä, koska se vahvistavat laki, että transgender on tulossa, jossa joku on tyttö tai poika ja joku on, joka ei ole edes tyttö eikä poika. Tällä hetkellä Amerikassa käytetään 29 pronomia lapsille, miehille, naisille. 29. Melkein pitää olla psykologi, että saa rauhoitua, että miksi näin paljon. Ja tämä on se vielä alku. Ja viides on se, kun äsken mainitin, intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutetaan pienten lasten kosmetisesta tai eläkelistä sukuelinkorjausta. Intersukupuolisen lasten itsemääräämisoikeus. Lapsi ei tiedä, mikä se tarkoittaa, itsemääräämisoikeus. Ihan tosiaan. Minusta tuntuu, että miehet jopa 50-vuotiaanakin vielä ei ne tiedä, mikä se tarkoittaa. Ihan tosiaan. Ja tämä heti. Sitten kuudes. Uudistetaan äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. Tiedätkö, tämä näyttää olemaan ihan, että tässä ei olisi mitään ongelmaa, eikö niin? Mutta tässä on suuri ongelma. Se ei ole enää Shaukat ja Helena, isä ja äiti, ei. Tai Karoliina ja Tuomas, isä ja äiti. Kun he ovat tekemässä lakeja ja säädöksiä, jossa sama sukupuoliset kaksi voi olla sekä äiti että isä. Joten tämänkin pitää muuttaa. Ja viimeinen, selvitetään siis häpeää. Tämä on häpeä. Siis seurakunnan, helluntaiseurakunnissa ei voisi edes tämä lausua. Onneksi meillä ei ole ymmärtäväisiä lapsia täällä. Selvitetään e-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Ajatelkaa. Ei temppeleissä voi edes tämä lausua. Tämä on, Matti veli, meidän nykyinen hallitus. Ja seurakunnan pitää tiedä, minä varmasti te tiedätte, minä en ole poliitikko, enkä halvaa, mutta meidän opetushenkilön vastuu on, että meille seurakunnatkin tietää, vaikkakin televisiolehdistä ja radiosta paljon tieto tulee, mutta myöskin pitää tietää tästä käytännössä, että mikä tämä kaikki tarkoittaa. Siis nyt, tämä ei ole teoria. Esimerkiksi me tiedetään, mikä on tällä hetkellä päivässä sen tapauksesta. Sitten sisäministeri Ohisalo ehdottaa, huumet pitää vapauttaa. Tämä on nyt käytännössä tasolla. Ensiksi oli teoria, laki tehdään. Tässä on nyt huumet pitää vapauttaa. Ajatelkaa, mihin tämä yhteiskunta menee, jos huumeita vapautetaan. He esittelevät, vapautetaan. Ja sitten virkamiehiä on tulossa. Valmistellaan säädöksiä. Virkamiehiä ei saa arvostella. Sitä valmistellaan. Vielä. Siis häpeällistä meidän osalta on se, että me tuemme tämän kansan ylläpitää vapaaehtoisesti kymmenillä tuhannilla työntekijöillä. Meitä on kymmeniä, monta kymmentä, pelkästään helluntaiseurakunta voi olla monta kymmentä vapaaehtoisia työntekijää. Me tuemme henkinen ja henkellinen elämä tässä yhteiskunnassa. Mutta ei, mitä arvo annetaan, eikä kaululaisten. Tämä neljäs kohta käytännössä on puheita tulossa, tai on tullut puheita. Kaululaisten joulujuhla ei kirkon. Vielä viides. Pääministeri Rinte esittää, toinen uskonto saisi verotusoikeuden, ja se ei ole helluntaiseurakunta. Me kyllä toimimme, pystymme elämään muutenkin. Se ei ole meille ongelma, mutta poliittisesti se on väärä ratkaisu, että me olemme palvele tässä maassa helluntailaisena yli 100 vuotta. Käytännössä. Tuhansia työntekijöitä. Kymmeniä tuhansia jäseniä meille. Joku tulee 20 vuotta sitten ja ne on eri uskonto. Ja me tiedetään, tiedätkö kuka se uskonto on? Mitä? Islam. Rinte antaa heti omassa kirjeessä lupa, että he saavat tämän oikeuden. Siis minä en puhunut rahasta, minä puhun epäoikeudesta. Ja tämä on rukousaihe, siis Jesaja kirjoittaa täydellisesti, ja Kristus itsekin sanoo näille, että te annatte jopa kymmenyksiä näistä mausteista, mutta suuri asia, mikä on oikeus, te olette heittäneet johonkin. Ja se oikeus, ja samaten Jesaja kirjoittaa, nämä on se yksi asia, mistä minä ajattelin kertoa teille, tai mä uskon, että Pyhänkin antoi mulle mahdollisuus, mä kerron sulle. Ja sitten ehkä tämä seuraava 15 minuuttia mä käytän. Ja nythän meidän identiteetti kuuluu Kristuksessa. Ja vasta sitten me näidenkin vaikeuden asioiden puolesta pystytään rukoilemaan. Ja nyt mä haluan anta sulle 10 minuutin, 12 minuutin sisällä sitä opetusta ja nyt avataan tämmöistä paikkaa kuin toinen Mooseksen kirje, 4. luku. Toinen Mooses, 4. luku. Ja tällä raamatupaikalla me haluan viedä sinut johonkin. Tässä Mooseksesta puhutaan, ja Jumala puhuu Moosekselle. Ja Jumala puhuu, silloin kun Jumala puhuu kenelle tahansa, se on profetia. Monesti me emme huomaa, kun Jumala puhuu Karolinalle, mikä tahansa nousee ja katsoo keitio. Okei, pelkästään vaikka tämä. Siis se kuuluu normaalista, että kyllä hän äitin pitäisi katsoa keitio. Mutta kun Jumala puhuu, se on aina profetia. Ja tuossa Jumala puhuu yksi normaali asia, mutta se on profetia. Ja Jumala puhuu 15 jakeesta. Se lukee seuraavasti, ja puhu sinä, Jumala puhuu Mooseksille, ja puhu sinä hänelle, siis Aaronille, ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen sinun suusi apuna, ja hänen suunsa apuna, ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä. Ja hän on, siis Aaron, hän on puhuva sinun puolestasi kansalle, niin hän on oleva sinulle suunsa ja sinä olet oleva hänelle Jumalana. Muistatteko, että tämmöistä raamatupaikkaa on ollut raamatussa? Jumala sanoi Moosekselle, sinä olet vanhempi veli Aaronille Jumalana. Tosi pienellä jiillä, mutta Jumalana. Ja mä oon tarkistanut velille, kerroin montako raamatuja minä käytän ja kieliä ja kaikkia. Mä oon tarkistanut kaikista, se on aina se. Mooses on Aaronille Jumalana. Mennään yksi toinen jake, luetaan, ja sitten mä kerron sulle. Sitten mennään toinen Mooses, ja 7 luku, ja 1 jake. Mutta Herra sanoi Moosekselle, katso, minä asetan sinut jumalaksi Faarolle. Mooses oli Jumala Aaronille 4. luvussa, ja Mooses on nyt Jumala Faarolle 7. luku 1. jake. Ja nyt me voidaan kysellä tietysti, sä haluat kysellä varmasti, että mikä se shoktvelitu tarkoittaa. Me huomaamme tästä, että Mooses ei ole tosiaan Jumala vain Aaronille, mutta myöskin Faaraolle. Ja jos me ajattelemme näiden kahden suhteessa, mitä samankaltaisuus niissä on, miten Mooses toimii, kuten Jumala Aaronille ja Faarolle? Aaron, tässä se tulee. Aaronin piti kuulla Moosesta ja totella häntä puhuakseen sama asia Faaraolle. Aaron ei saa laiskotella, hänen korva pitää olla auki, kun Mooses puhuu, hänen pitää kuulla, ymmärtää ja sanoa Aaronille. Ja se periaatteessa tarkoittaa, että se henkilö tai persona, ehkä voidaan käyttää parempi, persona, tässä tapauksessa voi olla yliluonnollinen persona myöskin, se henkilö ja persona, jonka sinä kuulet ja totelet, se on sinulle Jumala. Onko selvä? Tuliko selväksi? Se henkilö tai persona, joka sinulle puhuu ja sinä totelet, se on sinulle Jumala. Saman käy tuolla Faaraon kautta. Nimittäin, jos totelet tämä henkilö, sinä saat siunausta. Jos et totele, sinä saat olla, että et saa siunausta, kuten Aaronin suhteen. Ja, tai Faaraon suhteen. Faaraon suhteen toteutuukin, kun hän ei totelu ja kävi koko kansalle Egyptille pahaksi. Nyt tämä kysymys, se voit nyt kysellä itsestäsi. Ja mä voin kysellä minustasi. Siis kysymys kuuluu, itse asiassa tämä luhut opetustuokion nimi mä oon antanut, kuka Jumalasi on? Kuka Jumalasi on? Siis tässä yhteiskunnassa, mikä me tällä hetkellä äsken teille kerroin, ja profetia ja hallitus ja käytänyt, ja sitten Nietzsche ja Darwin ja Jung ja Freud ja näistä tiedemiehistä mä kerroin. Ja sitten sä näet, että me tässä yhteiskunnassakin elämme. Tämä yhteiskunta tarjoaa meille monenlaista jumalaita. Monenlaista. Ja vaara on, että jopa uskovaisenakin meille tulee ongelma. Nimittäin Kristus sanoi itse Matteus 24, 4 ja 5 jake, varokaa, että ei kukaan teitä eksytä. Ja hän ei puhunut ateisteille. Ei muuten. Hän puhuu opetuslapseille. Varokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eksytäjät tulee paljon. Ja nyt kysymys kuuluu sinulle ja minulle. Kuka on Jumalasi? Nimittäin se ratkaisee, millä identiteetillä sä elät. Mä menen takaisin siellä, mistä mä aloitin. Se ratkaisee, millä identiteetillä sä elät. Jos Kaija sisaren Jumala on Jahve, Kristus, Adonai, El Shaddai, sitten hänen identiteetti perustuu täysin näissä Israelin vahva Adonai Jumalassa, okei? Ja El Shaddai ja Hamashia, mikä tahansa nimiä voidaan käyttää. Mutta sitten, jos sattuukin niin, että joku uskovainen, heluntailainen istuu sunnuntaisin penkeessä, mutta ajatukset ovat horjumassa jossakin muualla. Siis mä en tiedä, varmasti monta kertaa miehetkin voi ajatella, että vaikka istutaan tuolla seurakunnan kokouksessa, saattaa olla, että ajatukset ovat pelaamassa vaikka Tennessee. Tai lenkeliä, koska mä tykkään lenkelystä ja on kun muutaman kertaa juoksuu maratonia myöskin, ja tai lenkely. Tai sitten jos on lapsia, äiti, nuori äiti ajattelee, että mitäkin nyt alakertainen, pärjäävätkö ne molemmat. Tai tuo on helppo, kun on isä on siellä, tai sitten pitää laita vielä ruokaa. Ja pullataikinankin jäi siellä keittiön päällä. Siis ne kaikki ajatukset tulee, eikö niin? Ja silloin pitää meidän täytyy kontrolloida niitä ajatuksia, ettei ne häiritse Jumalan palvelut. Tämä oli pieni esimerkki, mutta sitten tulee isoja esimerkkejä. Isoja esimerkkejä on se, että oletko sinä sitä Matteus 16 valo ja suola, tai Matteus 7 varmasti on, koska se on se vuorisaarnasta, joo, se 5, 6, 7, niistä se on. Kun oletko sinä suola ja valo, mikä Kristus on kertonut sinulle, että sä oot sitä. Löytyykö Karoliina? Löytyykö? Ei löyty vielä. Okei, nyt mä etsin sitten. Jo viisi, se on viides luku, 13, 14, 15, 16 voi lukea. Se, että viimeinen esimerkki on se, että mikäli minä olen valo Kristuksessa, se pitäisi näkyä. Ei teoriassa, se pitäisi näkyä käytännössä. Se pitäisi näkyä käytännössä niin, että pyhänkin toimii minussa, jotta toiset saa käytännössä siunausta. Että silloin kun minä laitan kättä jonkun päällä, tämä henkilö automaattisesti pystyy toteuttamaan Herran henki on täällä temppelissä läsnä. Ja silloin kun minä näin kaupassa joku henkilö ja se tarvitsee apua. Minä en näe, että mulle on parempi puku päällä kuin hänelle. Minä heti sanon, saanko mä muuten auttaa. Käytännössä. Ja sitten kun minä näen joku, että lonka ei toimi ja oikein vaikeasti kävelee henkilö, voi olla mieshenkilö, voi olla naishenkilö. Ja sitten käytännössä se tarkoittaa, että minä saisin rohkeutta ja sanoa hänelle, tiedätkö, en halua loukata sua, saanko laita vaikka oman käsi siellä sun käden päällä. Ja rukoilla, minä en pysty mitä tekemään, mutta tuolla on ulhäällä joku, hän voi tehdä. Ja tämä on se veli käytännössä. Se näkee käytännössä. Teoria on taas erikseen, käytännössä on tämä. Ja silloin kun on mieleen, kuten mä sanon Kaija Sisren nimi, identiteetti siellä Jeshuassa, Adonaissa ja meille kaikille, silloin me olemme eläviä, uskovaisia, ei vain täällä temppelissä, mutta me olemme eläviä siellä, missä me olemme. Ja se on se, ja tässä tämä, ja vielä viimeinen asia, tässä maassa, jossa me elämme, meidän täytyy rukoilla tämän maan hallituksen, tietysti uskovaistenkin puolesta, mutta me emme pysty rukoilla, ellei me ylläpitää sitä identiteettiä, mikä Kristuksessa meille on. Koska monta kertaa hän tulee niin, että vaikka me ollaan kaupassa, me käyttäydytään samalla tavalla kuin kaikki muut, jotka ei ole uskossa. Ja Antti toi täällä esille sitä, kuinka meidän pitäisi tosiaan rakastaa toisia ja itseänsä, mutta no voi että. En halunnut tämän kertoa, mutta mä en nyt kerron, kun pyhänkin. Ihan tosiaan mä en halunnut, koska nämä veljet, jotka ovat eläneet muutama vuotta enemmän kuin minä, mä kunnioitan. Mutta sitten se, että joitakin asioita kunnioittainkin mä kerron teille koko seurakunnassa se, että siis mä sain äsken tämä ajatus. Pyhänkin sanoi, että tämä rakkautta, mikä Kristus itse ei kirjoittanut, se on ihme. Nimittäin se on ihme. Ja vielä se veli, että se on ihme, että me ollaan rauhassa täällä samassa temppelissä istumassa, eikä me tappaa ketä. Tiedätkö miksi? Ihminen on hyvin syntinen. Meidän sisällä elää se vanha Aadam, joka vaikuttaa niin, että tällä hetkellä avioeroja on lähes saman verran uskovaisten parissa kuin ei-uskovaisten parissa. En halunnut kertoa tämä, mutta tämä sen takia, että me teoreettisesti pystytään rakastamaan, mutta parin vuoden hääjuhlan jälkeenkin meille, jos on vähän huono päivä, me pystytään sanomaan samalle henkilölle, kyllä mä vihaan sinut. Onko kuka tämmöistä, oliko teillä kenelle tieto tästä? Ei kuka halua tunnustaa tietysti. Joo. Mutta Jumala haluaa, että me tosiaan rakastamme hänet, toisiamme ja itseämme. Mutta se onnistuu vain ja ainoastaan, jos me kuolemme itsestämme. Meidän täytyy kuolla. Jos Antti on kuollut itselleen, se pystyy rakastamaan vaimoa ja lapsia ja muitakin. Ja se on se meidän tehtävä on, kuolla itsellemme. Ja tämäkin maa me pystytään palvelemaan Mattiveli parempi. Me pystytään rukoilemaan parempi. Mutta se meidän identiteetti pitää olla vahva. Ongelma on tulee se, että me, silloin kun meidän identiteetti, nyt ei ole aika, en voi sitä toista kohtaa ottaa, mutta silloin kun meidän identiteetti on heikko Kristuksessa, sitten vaikka pyhänkin sanoo, nousee ja sanoo tälle seurakunnalle, pyhänkin sanoo näin. Silloin kun identiteetti on Kristuksessa terve, henkilö nousee ja sanoo, että valitettavasti en osaa paljon puhua, mutta mä äsken koin pyhänkin sanoa tämän. Mutta silloin kun identiteetti ei ole kunnossa, ensimmäinen ajatus tulee, ehkä se on sun oma liha. Ja se tulee sillä tavalla, että onko sinä sun omia ajatuksia. Sana liha ei. Saatanakin käyttää hyväkseen oikein hyvät termit. Että se on vain sun ajatuksia. Ja siitä tulee pelko. Ja Martivelille voi tulla sana jopa tänäänkin jollekin. Tämä on profetia sulle, Martiveli. Tänäänkin jollekin, mutta Jumala antako sinulle rohkeutta, että sä Kristuksessa tämän henkilön rakentamiseksi sinä kerrot, Jumala rakastaa sinua. Ja se kertoi mulle tätä. Ja se on se pelkästä identiteetistä on kysymys. Ja mä halusin vaan kertoa teille pari kolme muutakin asioita, mutta mä jätän, mutta nyt on aika, että me voidaan rukoilla. Mutta tämä maa tarvitsee rukousta. Meidän kristin kunta tarvitsee rukousta, että me vahvasti tuodaan itseämme esille. Me olemme hyvin heikkoja. Me ollaan niin heikkoja, että jos päivin tilalle, Räsäsen päivin tilalle, olisi joku muu vähemmistö ruhmelaisia siellä kuulustelussa, ulkona olisi monta sataa tai monta tuhatta jopa antamassa tukea. Ei uhte, kun on päivi. Ja me halutaan olla esille, mutta ei käytännössä. Ja rukoillaan nyt, eikö niin? Mattiveli, tuu tänne. Halleluja. Rukoillaan, rukoillaan. Herra, me kiitetään sinua tästä sanasta.